ኣሜሪካ ትሰምዕለኹም ሊቃውንቲ ንሕማም ካንሰር ወይ መንሽሮ ንምሕካም ወይ ንምድሓን ይሰርሑ ኣብ ዝርከብሉ እዋን ሰበስልጣን ጥዕና ብወገኖም ካንሰር ዝከራኸርሉ እስትራቴጂታት ይሕንፅ ኣለው። ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ሰባት መዓልታዊ ዝስርሕሖም ነገራት ብምቕያር ወይ ጎዳኢ ዝኾነ ከባብያዊ ኩነታት ብምቁፅፃር ገለ 50 ሚታዊ ሕማም ካንሰር ምክልኻል ከም ዝከኣል መፅናዕቲ ይገልጽ። ኣርዲታ ዳንላሪ ዝለዓኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ ወድን ከቅርበ እዩ።
ኣብ ናብራን ኣነባብራን ንፍጽሞም ውልቃዊ ምርጫታት ብሕማም መንሽሮም ክንሓምም ወይ ካብቲ ሕማም ክንድሕን ኣገዳሲ ተራ ከም ዝፃወቱ ተመራመርቲ ይገልጹ። ሰባት ካብ ዘርኢ ሓረጎም ዝወርስዎም ንገሊኦም ዓይነታት ካንሰር ዝተቓልዑ ይገብሮም ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪን ተመራማሪ ዶክተር ዊልያም ነልሰን። ክኢላታት ተራበርቲ ሕማማት ኢሎም ንሶም ሰባት መምስ ዝነብሩሉ ከባቢ ኣብ ሕማም ነቀርሳ ፍልሊ ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ኣሉ ክብሉ ይሕብሩ። መንበሪ ከባቢ ናይ ባዕሉ ተራ ኣለዎ ይብሉ።
Rural China is a good example. People are much more likely to have stomach cancer and liver cancer.
ገጠራት ቻይና ጽቡቕ ኣብነት እዩ። ኣብኡ ዝነብሩ ሰባት ብካንሰር ከቢ ወይ ጸላም ከቢ ናይ ምሕማም ዕድሎም ዝለዓለ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት ካንሰር ኣብዚ ዝፍለጡ ኣይኮኑን። ቻይናውያን ደቂ ተባዕትዮ ብካንሰር መውፅኢ ሰገራ ወይ ከዓ ፕሮስቴት ካንሰር፣ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብናይ ጡብ ካንሰር ናይ ምትሓዝ ዕድሎም ዝተሓደ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግን እዚኦም ልሙዳት እዮም። ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተሰደዱ ቻይናውያን ብፕሮስቴትን ጡብን ካንሰር ናይ ምትሓዝ ዕድሎም ይውስኽ፣ ናይ መዓና ጡብን ጸላም ከብድን ካንሰር ድማ ይንኪ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪን ክኢላ ተላበርቲ ሕማማት ዝኾና ኤልሳቤት ፕላትዝ ናይ ኣነባብራ ምርጫታትን ውልቃዊ ልማዳትን ሓዊሱ ከባቢ ብካንሰር ክትሓምም ወይ ከይትሓምም ቀንዲ ረቑሒታት እዮም ይብላ።
እንፈልጦም ቀንዲ መበገሲ ሕማም መንሽሮ ሽጋራ ምትካህ፣ ካብ ብሰንኪ ትሑት ስርዓት ኣመጋግባን ጉድለት ኣካላዊ ምንቅስቃስን ዝመጽእ ርጉዲ፣ ኩሎም እዚኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ዳርጋ 50 ሚታዊ መንቀል ካንሰር እዮም።
ነቶም ጠንቅታት ብፍላይ ሰብ ሙያ ሕክምናን ሓንፀፅቲ ፖሊስን ነቀርሳ ከስዕቡ ዝኽእሉ ባህርያት ኣብ ምውጋድ ጻዕርታት ክወስዱ ሓጊዝዎም እዩ። ኣንጻር ምስታይ ሽጋራ ዝካየዱ እስትራቴጂታት ዓብዪ ዓወት ህዝባዊ ጥዕና እዩ።